богатиот човек и Лазар. Кога Исус, Божиот син, живееше на оваа земја, ова е она што тој ни го кажа. Беше еден многу богат човек кој носеше убави облеки и јадеше скапа храна секој ден. Постоеш исто така и еден многу сиромашен човек по име Лазар, кој беше покриен со рани. Тој, Лазар, лежеше пред вратата на богатиот човек, сакајќи да јаде од ронките храна кои паѓа од неговата маса. Кучињата доаѓа и го лижеа неговите рани. Лазар умре и отиде на небо. Богатиот човек исто така умре и беше погребан. Тој отиде во пеколот и беше во големи страдања. Тој извика гласно: «Имај милост кон мене и прати го Лазар, за да го натопи врвот од неговиот прст во вода и да го разлади мојот јазик. Јас страдам во овој ужасен оган». Му дојде одговор: «Има голема бездна помеѓу нас и вас, така да никој не може да премине од овде таму каде што сте вие или од кај вас кај нас. Никој не може да премине од пеколот во небото». Богатиот човек одговори: «Тогаш јас ќе побарам од тебе да го пратиш Лазар кај моите пет браќа кои живеат на земјата. Нека тој отиде и им каже нив за ова лошо место, за тие да не дојдат на ова место на страдања. Ако некој кој умрел им каже, тие ќе веруваат». «Не», беше одговорот, «ако тие не и веруваат на Библијата, која е Божи збор, тие нема да веруваат и ако некој се врати од мртвите». Исус исто така кажа: «Вие кажувам вистината, ако вие не се одвратите од вашите гревови и ако не бидете послушни на Бог, вие исто така ќе умрете и ќе страдате казнети во пеколот». Исус Христос се врати од мртвите. Тој страдаше и умре за да ја земе нашата казна. По три дена тој се врати повторно во живот и сега тој живее на небото. Секој кој се свртува кон Исус Христос и му е послушен, може да биде ослободен од оваа казна во пеколот. Библијата ни открива дека платата за гревот е смрт, а дарот Божи е вечен живот во нашиот Господ Исус Христос. Тој, Исус Христос, може да не направи нови луѓе со добри срца. Немојте да бидете како грешниот човек кој мораше да страда во пеколот. Тој не отиде во пеколот затоа што беше богат. Тој отиде во пеколот бидејќи тој не веруваше и не се покоруваше на Божиот збор. Лазар не отиде на небо затоа што беше сиромашен. Тој отиде на небо бидејќи тој им веруваше и ги следеше Христовите зборови и заповеди. Одврати се од твоите гревови во овој живот, бидејќи по смртта е предоцна за тоа. Овој живот е многу краток, но животот после смртта е многу долг. Кој е мудар меѓу вас? Оној кој се припрема за подолгата иднина. Библијата вели: «Каква полза има човек ако го добие целиот свет, а ја загуби собствената душа?»